Κάθε ταξίδι αφήνει ίχνη στο βλέμμα μας. Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Με την Κατερίνα Μπατζάκη.
Καλησπέρα σας από τη Φωνή της Ελλάδος, είμαι η Κατερίνα Μπατζάκη, στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λούβαρης και για την επόμενη ώρα θα ταξιδέψουμε μαζί σε έναν τόπο που ίσως δεν βρίσκεται στα πρωτοσέλιδα των ταξιδιωτικών οδηγών, αλλά βρίσκεται βαθιά χαραγμένος στις μνήμες όσων το γνώρισαν. Σήμερα πηγαίνουμε στην Κύρκη του Εύρου. Έναν τόπο που γνώρισε ευημερία και δυσκολίες, ξεριζωμούς και επιστροφές, φωτιές και ξαναγεννήματα. Γιατί υπάρχουν ταξίδια που δεν αλλάζουν μόνο τον προορισμό μας, αλλάζουν τον τρόπο που κοιτάζουμε τον κόσμο. Σήμερα θα μιλήσουμε με ανθρώπους που γνωρίζουν την Κύρκη, όχι ως σημείο στο χάρτη, αλλά ως κομμάτι της ζωής της. Θα είναι μαζί μας ο Παύλος Σταματίδης, πρώην πρόεδρος της Συμβριακής Ένωσης Μακεδονίας Θράκης και αρχών του Πατριαρχείου, η Βασιλική Παντελίδου, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κύρκης και ο Βαγγέλης Θεοδόρου, εκπαιδευτικός και άνθρωπος που έφερε την ελληνική ομογένεια του μονάχου δίπλα στην Κύρκη. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, θα συναντήσουμε από αυτούς τους τρεις ανθρώπους πολύ σημαντικούς έναν άνθρωπο που εδώ και δεκαετίες κρατά ζωντανή τη μνήμη της Σύμβρου, έναν άνθρωπο που δεν αρκέστηκε να θυμάται την πατρίδα του, αλλά αγωνίστηκε για να μπορέσουν οι επόμενες γενιές να τη γνωρίσουν. Είναι ο πρώην πρόεδρος της Συμβριακής Ένωσης Μακεδονίας Θράκης και άρχων του Πατριαρχείου, ο κύριος Παύλος Σταματίδης. Βρίσκεται σήμερα μαζί μας. Κύριε Σταματίδη, καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδος.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και χαιρετισμούς σε όλους τους φίλους στην Κύρκη.
Θέλω να ξεκινήσω να σας ρωτήσω, κύριε Σταματίδη, η ιστορία της Ήμβρου και η ιστορία της Κίρκης συναντήθηκαν μέσα από δύσκολες εποχές. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από εκεί. Οπότε, όταν ακούτε τη λέξη Κίρκη, ποια είναι η πρώτη εικόνα ή ανάμνηση που έρχεται στο μυαλό σας?
Ένα-ένα, στο πρώτο ερώτημά σας. Όταν γυρνούσα ένα καλοκαίρι από την Ήμβρο, περνούσα από τη Θράκη και είχε πάρα πολλούς καπνούς και εγώ ήταν ο τόπος ολόκληρος. Και γυρνώντας και έφτασα, όταν έφτασα στη Θεσσαλονίκη, μιλούσα με τον Γιώργο τον Κομνηνάρα, λέω, ρε, τι έγινε όλη η Θράκη? Μου λέει, δεν θα το πιστέψεις, αλλά δες την ιστορία. Όταν τους, το 66, πότε είχαν φύγει από την Ήμβρο, αυτοί σταμάτησαν στην Αλεξανδρούπολη εκεί και βρήκαν δουλειά στην Κίρκη. Οι Ήμβροι, μετά τον διωγμό τους δηλαδή από την Ήμβρο, σταμάτησαν στην Κίρκη και εκεί τους καλοδέχτηκαν, δουλέψανε. Κάτι μεταλλεία είχε, αν δεν κάνω λάθος. Μου λέει, εσύ, αυτό και αυτή είναι η ιστορία μου. Και πήγαμε εκεί και έχουμε και φίλους. Επικοινώνησε ο Γιώργος, μου λέει, έχουν ανάγκη πάρα πολλά, έχουν καεί τα πάντα. Και τότε εμείς οργανώσαμε μια αποστολή με ό,τι ήδη πρώτης ανάγκης μπορέσαμε να βρούμε και τα στείλαμε στην Κίρκη. Και δέστε τώρα, αναπτύσσεται μια φιλία από αυτό, από την πρώτη μέρα που συνέβη, μέχρι σήμερα και κρατάει, και θα είμαστε κι εγώ προσωπικά σαν φίλος της Κίρκης, με όποιο τρόπο μπορούμε, ηθικά και υλικά, δίπλα στην Κίρκη, να αναδείξουμε το πρόβλημά τους και να συμβάλλουμε όσο μπορούμε στην αναζωογόνηση αυτού του τόπου. Γιατί ξέρετε, μετά τις φωτιές που είχαν εκεί πέρα, πολλοί άνθρωποι κάηκαν τα σπίτια τους, φύγανε. Πρέπει αυτούς τους ανθρώπους να τους βοηθήσει η πολιτεία. Και βέβαια και όλοι οι ιδιώτες.
Τι σημαίνει για έναν άνθρωπο που έχει βιώσει τον ξεριζωμό να βρίσκει μια κοινότητα που τον υποδέχεται?
Αλίμονο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τον ίδιο δεν είναι ακριβώς οι ίδιες περιπτώσεις, γιατί εκεί είναι γεωπολιτικά άλλα φαινόμενα και εθνικές καταστάσεις. Αλλά το ίδιο πράγμα είναι εκεί που ταιριάζει, δηλαδή να ξεριζωθείς από τον τόπο σου και να πας σε έναν άλλον τόπο. Εμείς όταν ήρθαμε από εκεί, πήγαμε στη Θεσσαλονίκη. Κάποιοι μας υποδέχτηκαν. Κάποιοι μας βοήθησαν. Σίγουρα ήταν ο Σύλλογος Ιβριακή Ένωση Μακεδονίας Θράκης που υποδέχτηκε όλους τους Ιβρίκους. Αλλά πριν, δέστε τώρα η περίπτωση της οικογένειας Κομνηνάρα που πήγε εκεί και έψαχνε δουλειά. Και τους υποδέχτηκαν, τους καλοδέχτηκαν, τους χυμίζαν σπίτι τους, τους δώσαν ένα πιάτο φαΐ στην αρχή και μετά δούλεψαν εκεί πέρα και έμειναν 2 χρόνια. Και αυτό τώρα αναζωπυρώνεται μετά από τόσα χρόνια. Και η Κίρκη που κάποτε βοήθησε κάποιους Ιβρίους, σήμερα οι Ιβροί που είναι εδώ αμέσως άπλωσαν χέρι βοήθειας. Γι' αυτό ανέπτυξε μια φιλία εξαιρετική που θα μείνει στους αιώνες.
Πιστεύετε ότι οι τόποι θυμούνται τους ανθρώπους όσο οι άνθρωποι θυμούνται τους τόπους?
Εμένα θα με επιτρέψετε να έχω λίγο μια αντίθετη άποψη αυτό. Δηλαδή, ένας τόπος είναι οι άνθρωποι του. Το λέμε και στην Ήμβρο. Πολύ ωραία τα σπίτια, το περιβάλλον, σίγουρα μαγευτικά για τον καθένα μας. Όμως, πιστεύω οι άνθρωποι είναι αυτοί που κάνουν τελικά τον τόπο. Η Ήμβρος έμεινε και ανθεί αυτή τη στιγμή μετά από πολλά χρόνια, γιατί οι άνθρωποι της δεν την ξέχασαν. Ένας τόπος ξεχνιέται, όσο και όμορφος να είναι. Τα ντουβάρια, οι πέτρες ξεχνιούνται. Αυτό που δεν ξεχνάει όμως είναι η ψυχή του κάθε έναν που είναι από αυτόν τον τόπο. Και πάνω σε αυτό έχω να πω το εξής, ότι οι άνθρωποι της Κίρκης, οι νέοι άνθρωποι της Κίρκης, αυτοί είναι που θα δώσουν τη ζωντάνια. Αν την έχουν μέσα στην καρδιά τους, θα την εκφράσουν. Το ίδιο έγινε και στην Ήμβρο. Δηλαδή, ποτέ δεν ξέχασε κανένας την Ήμβρο. Όταν βελτιώθηκαν οι συνθήκες, αμέσως έγινε.
Δεν πιστεύετε ότι κάποιες φορές παρετούνται, απογοητεύονται, φεύγουν από τον τόπο και βέβαια όταν δεν υπάρχουν άνθρωποι στον τόπο, χάνεται και η μνήμη. Σωστά?
Ναι, αλλά προκειτέστε το θαύμα που έγινε στην Ήμβρο. Το 2005 είχαν μείνει 158 άτομα. 159. Από αυτούς τους γέροντες, τα 159 άτομα, ζήτημα ζουν σήμερα 10 ή 20. Σήμερα όμως στην Ήμβρο έχει 600 άτομα. Θέλω να πω με αυτό.
Πώς έγινε αυτό? Πώς έγινε αυτό?
Έγινε για εξαιτίας του Οικουμενικού Πατριάρχη και των δύο μεγάλων σωματείων, που τα δύο σωματεία έπαιξαν τον ρόλο ότι δεν άφησαν να σβηστεί ποτέ η φλόγα για επιστροφή. Το ίδιο συνιστώ, όχι με τις ίδιες καταστάσεις, άλλες συνθήκες εκεί, στους καλλιώτες φίλους μου, στους νέους, να μην παρατήσουν τον τόπο τους, να μην εφύγουν. Πήγαν σίγουρα να δουλέψουν, πήγαν σίγουρα να σπουδάσουν. Δεν είναι όλες οι ευκαιρίες το ίδιο στα χωριά. Όμως πρέπει να έχουν, όχι ως βάση, αλλά σαν τόπο προορισμού τον τόπο τους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να ξαναζωντανέψει ο τόπος. Ξέρω ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια και από το Σύλλογο εκεί και από την κοινότητα και θα δούμε πράγματα πολύ καλά στην Κύρκη, γιατί δεν τα παρατάνε. Είναι άνθρωποι που αγαπάνε τον τόπο τους και ελπίζω πάρα πολύ ότι αυτός ο τόπος θα αναζωογονηθεί. Παράλληλα, αν μου επιτρέπετε, πρέπει η πολιτεία να μην κάνουμε πασαλήματα, αν μου επιτρέπετε. Θα πρέπει να βοηθήσει ουσιαστικά, να πει αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να είναι εκεί, στο κάτω-κάτω είναι και παραμεθόριος περιοχή, κοντά στα σύνορα, και πρέπει να τους βοηθήσουμε να ξαναζωντανέψουν τα σπίτια τους, να τα διορθώσουν, να διορθωθεί η περιοχή και να πηγαίνουν οι άνθρωποι. Και αυτό σημαίνει βοήθεια. Α, το καδάνια σημαίνει. Ο βοήθεια με κάποιους τρόπους, πρέπει να βρεθεί τρόπος.
Μετά τις πυρκαγιές του 23, γιατί θεωρήσατε εσείς σημαντικό να σταθείτε δίπλα στην Κύρκη?
Το πρώτο, σας απάντησα στην αρχή, ότι το πρώτο μέλημα ήταν μόλις γύρισα από την Ήβρο και μίλησα με τον κύριο Κομνηνάρα που ήταν γραμματέας τότε και εγώ πρόεδρος. Λέει, ρε παιδί μου, καίγονται εκεί πέρα τα πράγματα. Από εκεί ξεκίνησε. Εμείς είχαμε σαν Ιβριακή Ένωση πάντα, όταν υπάρχουν στυλάριστες, τους σεισμοπαθείς, σε άλλους, πάντα στέλνουμε βοήθεια όσοι μπορούμε και με όποιο τρόπο μπορούμε. Μόλις το είδαμε και αντιδράσαμε γρήγορα να βοηθήσουμε την Κύρκη όσο μπορούσαμε πιο καλά. Με τις δυνατότητες που είχαμε, βοηθήσαμε τον τόπο. Από εκεί, αυτό ήταν το πρώτο, το ανθρώπινο. Μετά όμως, όταν πήγαμε κιόλας, τους είδαμε, τους γνωρίσαμε, είδαμε τον καημό τους, καταλάβαμε τα προβλήματά τους, είπαμε να κάνουμε και λίγο παραπάνω, λίγο να φωνάξουμε μαζί τους, λίγο να χτυπήσουμε δύο πόρτες μαζί τους, ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να διαδοθεί από στόμα σε στόμα και να φτάσει στα αυτιά. Κάποια αυτιά είναι λίγο βαρύκοα και δεν ακούνε εύκολα. Πρέπει να φωνάζουμε λίγο παραπάνω. Θα το κάνουμε μαζί με τους Κυρκαλιώτες.
Είχε αποτέλεσμα αυτό που κάνατε?
Σε κάποιο βαθμό είχε, αλλά όχι όσο θα έπρεπε. Αυτό βέβαια θα τα πει όλα η κυρία Παντελίδου, η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου εκεί. Νομίζω είχε, αλλά θέλουμε παραπάνω. Δηλαδή πρέπει η πολιτεία να στέκεται με πιο ουσιαστικούς τρόπους. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, του έδινε τους ανθρώπους 5.000 σαν αποζημίωση από δικάικα. Ρε παιδιά, 5.000 για να τους διώξεις. Δεν είναι 5.000 να τα δίνεις στους ανθρώπους για να χτίσουν το σπίτι τους. Με τα 5.000 μόνο μπορούν να φύγουν. Να μαζέψουν ό,τι μπορούν και να φύγουν. Εδώ θέλει ουσιαστική βοήθεια. Mm. Πραγματική, δηλαδή, όταν ένα σπίτι είναι καμένο και θες εσύ 50.000 να το φτιάξεις και το δίνεις τον άλλον 5, συγγνώμη, αλλά είναι μόνο για να αποφύγεις τις ευθύνες. Λες, πάρ 5.000 και τελειώσαμε. Δεν είναι έτσι.
Και αυτό είναι μια πικρή ιστορία για πολλές πυρόπληκτες περιοχές στην Ελλάδα.
Πυρόπληκτες, πλημμύρες.
Ναι.
Οι άνθρωποι τώρα έχουν το. Μα όταν δεν θέλουν να τον βοηθήσουν, τώρα πώς τον βοηθήσει, δηλαδή. Δεν του δώσει 5 και 10.000. Πώς έχει τον βιώσει τώρα. Mm. Δηλαδή, δεν θα ξεχάσω τη μια ανακοίνωση που διαβάσαμε τότε στην Κύρκη. Λέει, παιδιά, δεν έχουμε ούτε τηγάνι ούτε ποτήρια. Κάηκαν τα πάντα. Εμείς εκεί βοηθήσαμε στην αρχή με ό,τι είχαμε, ρε παιδί μου, από τα δικά μας. Δηλαδή, μην φανταστείτε καμιά αμάγκη, δεν βοήθησε. Και εμείς προσφυγικό σωματείο είμαστε, έτσι. Αλλά θέλω να σου πω, οι άνθρωποι δεν είχαν τα απαραίτητα τότε. Θέλουν τα απαραίτητα. Μετά όμως έρχεται η πολιτική και πρέπει να πει, σας στηρίζω. Πώς? Για το κάθε σπίτι. Μα τι θα κάνω? Ξέρει πιο πολύ καλά η πολιτεία τι θα κάνει.
Έρχεται η πολιτεία και λέει, σας στηρίζω. Ποια νομίζετε εσείς ότι θα είναι αυτή η στήριξη που είναι απαραίτητη σε αυτή τη φάση για την Κύρκη?
Καταρχήν πιστεύω στην οικονομική. Στην ελληνική βοήθεια. Μα θα τους δώσεις άλλο το καδάνιο, μα θα τους δώσεις κάποια χρήματα για να χτίσουν τα σπίτια τους με την πρόοδο, να τους λέει διόρθωσέ το και θα σου δίνουν σε 2-3 δόσεις, 4 δόσεις ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών. Ας αφήσουμε όλα τα θεωρητικά. Είμαστε στην πράξη. Πώς θα γίνει αλλιώς. Με οικολόγια δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
Τι μπορεί... Αυτή
θα βγάλουμε κολλήγι να το μοιράσετε. Μα δεν έχω να σου δώσω 100.000 για αυτή στο σπίτι σου. Αλλά έχω να σου δώσω 30. Υπάρχει βούληση για αυτό το πράγμα.
Τι μπορεί να διδάξει η ιστορία της Ύμβρου σε μια κοινότητα που προσπαθεί να ξανασταθεί στα πόδια της.
Η Ύμβρος και η κάθε Ύμβρος είναι ο αγώνας του ανθρώπου να επιβιώσει, να κάνει τη ζωή του καλύτερο. Και εμείς θέλαμε να, για τον τόπο μας κάναμε ό,τι κάναμε. Το ίδιο κάνει και η Κύρκη με άλλες συνθήκες. Δεν είναι το ίδιο, στο ένα είναι άλλα προβλήματα, είναι διεθνή, είναι εθνικά. Μάλλον είναι ξεκάθαρο. Είναι θέμα και της πολιτείας πιο πολύ απ' όλα. Πρέπει να μας διδάξει ότι δεν θα το παρατάτε ποτέ. Καταρχήν αυτό. Πολλές φορές θα πέσουμε στη ζωή μας, δεν έχει σημασία αν θα πέσουμε, επιβάλλεται να σηκωθείς και να συνεχίσεις. Μόνος σου και μετά θα σε ακολουθήσουν κι άλλοι. Το ίδιο πράγμα κάνουν και στην Κύρκη. Πολλοί άνθρωποι αγωνίζονται. Και άλλοι θα είμαστε δίπλα τους, κοντά τους όσο μπορούμε. Πρέπει να τους βοηθήσουν. Τελεία. Όχι μόνο με ευχές. Δεν αρκούν. Δεν αρκούν οι ευχές. Πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι. Πολύ περισσότερο σε ένα μέρος που θέλω να τονίσω αυτό, που είναι κοντά στα σύνορα και είναι ένα μέρος πανέμορφο, έτσι. Πανέμορφο. Δίπλα είναι το δάσος της Γαλλιάς. Η Κύρκη έχει πάρα πολύ, πώς το λένε, ανάπτυξη πάρα πολλών φυτών, ζώων, χλωρίδα και υπαλλήλα που λέμε. Είναι εξαιρετικό μέρος. Μακάρι να είχα ένα σπίτι εκεί. Δηλαδή, πολύ μ' αρέσει να πάω, πολύ μ' αρέσει. Έχει πολύ ωραίο τοπίο. Θα έχει ξαναγίνει, αλλά θέλει λίγο υπομονή και κουράγιο σε όλους.
Θα ξαναγίνει, γιατί είναι παρθένα δάση αυτά εκεί και κάπως σιγά σιγά και οι άνθρωποι θα ανακτήσουν και τον τόπο τους και τα χτήματά τους.
Να μην χάσουν την αισιοδοξία τους, να μην χάσουν το κουράγιο τους, να βάλουν πάνω απ' όλα την αγάπη για τον τόπο τους και να το ξανακάνουν. Οι Κυρκαλιώτες μ' άρεσαν πάρα πολύ. Μας μοιάζουν ότι δεν τα παρατάνε. Είμαι βέβαιος δηλαδή. Εκεί ίσως ταιριάξαμε. Και λέω, ο κάθε τόπος είναι οι άνθρωποι της. Το πιστεύω πραγματικά. Αυτό το λέει και ο Πατριάρχης μας. Ο άνθρωπος είναι που σε κρατάει. Ο φίλος, ο συγγενής σου, ο απέναντι, ο δίπλα. Πήγαμε πώς μας καλοδέχτηκε όλο το χωριό. Και τι κάναμε, τίποτα δεν κάναμε. Τίποτα δεν κάναμε. Λαχταρώ πότε θα ξαναπάω. Στην πρώτη ευκαιρία πάλι θα πάω.
Άρα, αν κύριε Σταματίδη, έπρεπε να αφήσετε ένα μήνυμα στους νέους της Κύρκης. Στους νέους, γιατί αυτοί είναι που κρατάνε και τον τόπο ζωντανό και δίνουν μια συνέχεια. Ποιο θα ήταν αυτό?
Να μην τα παρατάνε. Να μην τα παρατήσουν. Και καμιά φορά οι δυσκολίες έρχονται στον άνθρωπο, ίσως με δοκιμάζει και ο Θεός. Δεν θα τα παρατάει κανένας. Θα του βάρει και οι πέτρες γίνονται. Οι άνθρωποι δεν γίνονται. Αφού είναι οι άνθρωποι εκεί, θα κάνουν και τις πέτρες, θα ξαναχτίσουν τις παντοβάρια και θα αφήσουν πάλι τα λουλούγια στις αυλές. Είμαι βέβαιος γι' αυτό.
Παύλο Σταματίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα που ήσασταν εδώ στην εκπομπή μαζί μας και μας δώσατε αυτή την εικόνα της Κύρκης που δεν τη γνωρίζαμε και που είναι σημαντικό να βλέπουμε ότι χρειάζεται δράση για να γίνονται
πράγματα. Εγώ σας ευχαριστώ και την αγάπη μου σε όλους εκεί τους ανθρώπους της Κύρκης, τους Κυρκαλιώτες. Και θα έρθω να κεράσουν τσίπουρο μόλις μπορέσω.
Έγινε. Νομίζω το μήνυμα ελήφθη.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Ακούγοντας τον Παύλο Σταματίδη, σκεφτόμουν πως η μνήμη μοιάζει λίγο με τις ρίζες των δέντρων. Δεν τις βλέπουμε πάντα, όμως είναι εκείνες που κρατούν όρθιο τον κορμό ακόμη και μετά τη μεγαλύτερη καταιγίδα. Και στην Κύρκη οι ρίζες αυτές δεν βρίσκονται μόνο στο παρελθόν, βρίσκονται και στους ανθρώπους που συνεχίζουν να δημιουργούν, να οργανώνουν, να ονειρεύονται. Υπότιτλοι AUTHORWAVE
ψι, πίση μάνι ψι, τώρα νυφ πίση μάνι ψι. Στήριος ψι, πίση μάνι ψι, τώρα νυφ πίση μάνι ψι.
Τώρα στέριο μην αργά κινήπ δε θέλει πανδρία. Τώρα στέριο μην αργά κινήπ δε θέλει πανδρία.
Λαλότ στην Αρμίνιδη, στέριος την παρακαλεί. Λαλότ στην Αρμίνιδη, στέριος την παρακαλεί.
Πάρη μικρέ στυριάνη μου, θα καλό πυρνάς μαζί μου. Πάρη μικρέ στυριάνη μου, θα καλό πυρνάς μαζί μου.
Φεύγατε απ' τα μάτια μου, δε σε θέλω για άντρα μου. Φεύγατε απ' τα μάτια μου, δε σε θέλω.
Η επόμενη καλεσμένη μας δεν μελετά απλώς την ιστορία, τη ζει καθημερινά. Με σπουδές στον ελληνικό πολιτισμό, δύο μεταπτυχιακά, ερευνητική δράση και κυρίως ακούραστη παρουσία στην τοπική κοινωνία, η Βασιλική Παντελίδου βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας να κρατηθεί η Κίρκη ζωντανή. Κυρία Παντελίδου, καλησπέρα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είστε μαζί μας σήμερα.
Καλησπέρα, Κατερίνα Βατζάκη. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Χαίρομαι και εγώ ιδιαίτερα που θα μιλήσουμε για ένα τόπο που κουβαλά τόσο ιστορία και μνήμη. Καλησπέρα και στους ακράτες της ΕΡΤ.
Θέλω να ξεκινήσω και να σας ρωτήσω πώς θα περιγράφατε την Κίρκη σε κάποιον που δεν την έχει επισκεφθεί ποτέ.
Ναι, η Κίρκη είναι ένας τόπος όπου η φύση, η ιστορία και η ανθρώπινη μνήμη συνυπάρχουν. Είναι ένα χωριό με βαθιές ρίζες, πλούσια πολιτιστική παράδοση και ανθρώπους που έχουν μάθει να μετατρέπουν τις δυσκολίες σε δύναμη. Όποιος την επισκεφτεί δεν γνωρίζει απλώς ένα τόπο, γνωρίζει μια ζωντανή κοινότητα. Είναι λοιπόν ένας τόπος αντοχής και ελπίδας. Πέρασε δύσκολες στιγμές, είδαμε σπίτια να καταστρέφονται, περιουσίες να χάνονται και ανθρώπους να δοκιμάζονται. Όμως ο τόπος μας δεν έπαψε να στέκεται όρθιος. Οι κάτοικοι παραμένουν εδώ και συνεχίζουν να αγωνίζονται για το μέλλον του χωριού μας.
Ποια ιστορία του χωριού πιστεύετε ότι αξίζει να ακουστεί σε ολόκληρη την Ελλάδα?
Ναι, η ιστορία της διαχρονικής επιβίωσης θα έλεγα και αναγέννησης της Κίρκης. Από τις δύσκολες ιστορικές περιόδους μέχρι και τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές, οι κάτοικοι δεν εγκατέλειψαν ποτέ τον τόπο τους. Αυτή η σχέση ανθρώπου και πατρίδας αποτελεί ένα παράδειγμα θαρρό που ξεπερνά τα όρια του χωριού. Γιατί αυτό που επιχειρούμε σήμερα, η ανασυγκρότηση δεν είναι μόνο να ξαναχτίσουμε ό,τι χάθηκε. Είναι να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, ώστε νέοι άνθρωποι να μπορούν να ζήσουν, να εργαστούν και να δημιουργήσουν στην Κίρκη. Θέλουμε λοιπόν ένα τόπο βιώσιμο, εξωστρεφή και ελκυστικό.
Αυτό έλεγε και ο κύριος Σταματίδης νωρίτερα, αλλά έλεγε επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει και πολιτική πρωτοβουλία.
Θα συμφωνήσω μαζί του.
Ως ερευνήτρια της ιστορικής μνήμης, τι φοβάστε περισσότερο, να χαθεί ένα μνημείο ή να χαθεί μια αφήγηση?
Ναι, η απώλεια ενός μνημείου είναι σίγουρα οδυνηρή. Όμως η απώλεια μιας αφήγησης είναι συχνά μη αναστρέψιμη. Ένα μνημείο μπορεί να αντικατασταθεί. Μια προφορική μαρτυρία που δεν καταγράφηκε χάνεται για πάντα. Η ιστορική μνήμη ζει, πιστεύω, μέσα από τις ιστορίες των ανθρώπων.
Μετά τη φωτιά του 23, ποια ήταν η πιο δύσκολη μέρα για εσάς προσωπικά?
Η πιο δύσκολη στιγμή ήταν όταν συνειδητοποιήσαμε το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής. Όχι μόνο την απώλεια του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και το ψυχολογικό βάρος που κουβαλούσαν οι άνθρωποι μας. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα πόσο σημαντικό είναι να σταθούμε ενωμένοι.
Πότε καταλάβατε ότι η Κίρκη δεν θα εγκαταληφθεί?
Όταν είδα τους κατοίκους να επιστρέφουν αμέσως μετά τη δοκιμασία, και ήταν πολύ συγκινητικό αυτό, και να συζητούν όχι για αυτό που χάθηκε, αλλά για το τι θα ξαναχτίσουμε, τότε πραγματικά είπα ότι η ελπίδα είναι ισχυρότερη από την καταστροφή των ανθρώπων αυτών που το βίωσαν, όλων μας δηλαδή.
Μιλήσαμε νωρίτερα με τον κύριο Σταματίδη για την Ύμβρο και όλη αυτή την αναγέννηση που έχει γίνει στην Ύμβρο. Mm-hmm. Πώς ξεκινήσαν από 150 κατοίκους και φτάσαν τους 600. Πιστεύετε ότι και στην Κίρκη μπορεί να συμβεί κάτι αντίστοιχο?
Ναι, γιατί αν δεν το πίστευα δεν θα αγωνιζόμουν για κάτι τέτοιο και δεν θα αγωνιζόταν σύσσωμος ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κίρκης, που πρωτοστατεί σε αυτή την προσπάθεια, και όλο το χωριό φυσικά.
Και
πώς
και με ποιον τρόπο?
Με ποιο τρόπο? Θα πρέπει να πάμε σίγουρα στην ανασυγκρότηση της περιοχής, και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουν ένα όραμα, το οποίο έχουμε και το οποίο έχουμε καταθέσει και στην πολιτεία, να πάρει σάρκα και οστά. Θα πρέπει οι υποδομές, να δοθεί βάρος στις υποδομές, να δοθεί βάρος στους ανθρώπους να ξαναγυρίσουν με κάποια εργαλεία που θα δοθούν από το κράτος, έτσι, χρηματοδοτικά. Και φυσικά μέχρι τότε θα πρέπει να εμψυχώνουμε και να κρατάμε το ηθικό ψηλά των ανθρώπων μας.
Τι σας δίδαξαν οι κάτοικοι για την ανθεκτικότητα?
Ναι, είναι η ανθεκτικότητα. Αυτό που διδαχτήκαμε είναι ότι η ανθεκτικότητα δεν είναι η απουσία πόνου, είναι η απόφαση να συνεχίσεις παρά τον πόνο που βιώνεις. Οι άνθρωποι της Κίρκης απέδειξαν ότι η δύναμη μιας κοινότητας βρίσκεται στην αλληλεγγύη και στη συλλογική προσπάθεια. Αυτό θα σας απαντούσα.
Υπάρχει κάποια μικρή ιστορία ενός κατοίκου που να συμβολίζει όλη την προσπάθεια ανασυγκρότησης?
Ναι. Θυμάμαι κατοίκους που έχουν υποστεί προσωπικές απώλειες, και το συναντώ καθημερινά στην Κίρκη. Συμμετείχαν αμέσως σε δράσεις καθαρισμού, αναδάσωσης και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Αυτή η στάση να προσφέρει στον τόπο σου ενώ ο ίδιος δοκιμάζεσαι συμβολίζει την ψυχή της Κίρκης. Είναι όλες μικρές ιστορίες ανθρώπων και δραματικές, οι οποίες μας διδάσκουν καθημερινά αυτό που είπε και ο κύριος Σταματίδης, ότι σου επιτρέπεται να πέσεις, αλλά δεν σου επιτρέπεται να μην σηκωθείς.
Τι ζητάτε από την πολιτεία να γίνει?
Αυτό που ζητάμε από την πολιτεία είναι να ρίξει τα φώτα της στην Κίρκη, και να ακούσει όλες αυτές τις προτάσεις που έχουμε κάνει, πολύ συγκεκριμένες, που έχουμε καταθέσει, και έχουν να κάνουν και με τα τοπόσημα της Κίρκης, έχουν να κάνουν με την ιστορία και τη μνήμη του χωριού, έχουν να κάνουν με τις υποδομές. Έχουμε ένα υπέροχο κτίριο του ΟΣΕ, ένα σταθμό, πραγματικά ένα κομψοτέχνημα που στέκει εκεί και ρημάζει, ένα δρόμο που θέλουμε να γίνει πολύ πιο καλή επικοινωνία, και φυσικά να βοηθήσει στους πυροπαθείς κατοίκους με γενναίες, έτσι, οικονομικές ενισχύσεις, να ξαναβρουν το βηματισμό τους, και να, το χωριό να μην αντιμετωπίσει το θέμα της ερημοποίησης μετά από μια καταστροφή μεγάλη, όπως συνήθως γίνεται μετά από μια μεγάλη καταστροφή, αλλά να ανακάμψει και να πάμε στην ανασυγκρότηση και στο ξύπνημα και στην αναγέννηση του χωριού, που είναι ένα χωριό, το παλαιότερο του Νοτίου Εύρου, με πολύ σημαντική ιστορία, πολιτισμό και περιβάλλον, βιοπικιλότητα μοναδική, και όλα αυτά θα θέλαμε να τα ξαναδούμε, να παίρνουν μια άλλη ρότα.
Πώς συνδέονται η ιστορία, ο πολιτισμός και η καθημερινότητα ενός χωριού σαν την Κίρκη?
Ξέρετε, νομίζω ότι δεν είναι ξεχωριστά πράγματα. Η ιστορία βρίσκεται στις αφηγήσεις των ηλικιωμένων. ο πολιτισμός στα έθιμα και στις γιορτές. Η καθημερινότητα στον τρόπο που οι άνθρωποι ζουν και συνεργάζονται. Όλα αυτά μαζί διαμορφώνουν την ταυτότητα ενός τόπου. Συνεπώς, όλα είναι αλληλένδετα.
Οπότε, ποια είναι η Κίρκη που ονειρεύεστε σε 10 χρόνια από τώρα?
Είναι μια Κίρκη με αναγεννημένο φυσικό περιβάλλον, έτσι, το δάσος, το πολύτιμο δάσος, το σπίτι μας που έχει καταστραφεί και ευτυχώς βαδίζει προς την αναγέννηση, ενεργούς νέους ανθρώπους, πολιτιστικές δράσεις όλο το χρόνο και ένα τόπο που θα αποτελεί παράδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης και διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτό είναι και το στίχημα του Πολιτιστικού Συλλόγου και το όραμα όλων μας.
Τέλος, αν μπορούσατε να κρατήσετε ζωντανό μόνο ένα στοιχείο της πολιτιστικής κληρονομιάς του χωριού, ποιο θα ήταν αυτό?
Νομίζω ότι θα ήταν αυτό που διδάχτηκα και εγώ διαβάζοντας και ερευνώντας την ιστορία της Κίρκης, αυτό που διαχρονικά είναι ως μήνυμα στο χωριό, είναι η συλλογική μνήμη των ανθρώπων του, γιατί μέσα σε αυτήν υπάρχουν οι παραδόσεις, οι αξίες, οι ιστορίες, τα τραγούδια, οι αγώνες και οι ελπίδες του τόπου. Αν δηλαδή διατηρηθεί η μνήμη, μπορεί να αναγεννηθεί ολόκληρη κληρονομιά. Η Κίρκη δεν είναι απλώς ένα χωριό που επλήγει για μένα μετά από μία καταστροφή. Είναι ένας τόπος με παρελθόν, παρόν και μέλλον.
Θα κρατήσουμε λοιπόν αυτό, κυρία Παντελίδου,
ναι,
γιατί είναι
ναι.
πολύ σημαντικό να έχει συνέχεια ένας τόπος, να μην, να μην τα παρατάμε, όπως είπε και ο κύριος Σταματίδης.
Έτσι θα συμφωνήσω μαζί σας. Γι' αυτό ζητούμε τη στήριξη της πολιτείας, των θεσμών και της κοινωνίας, ώστε η ανασυγκρότηση να μετατραπεί σε πραγματική αναγέννηση. Γιατί η περιφέρεια δεν είναι το περιθώριο της χώρας, είναι η ψυχή της. Και με αυτό θέλω να κλείσω.
Αυτές τις προτάσεις που έχετε καταθέσει τώρα έχουν ακουστεί, έχουν... κάποιες από αυτές ίσως, δεν ξέρω, έχουν υλοποιηθεί, έχουν δώσει?
Δυστυχώς δεν έχει υλοποιηθεί καμία. Νομίζω είναι μία από τις σπάνιες φορές που ένας πολιτιστικός σύλλογος, όπως ο Σύλλογος της Κίρκης, κάθισε, μελέτησε και έκανε προτάσεις στο κάλεσμα της πολιτείας με μία πλατφόρμα διαβούλευσης στο Εύρος μετά. Δώσαμε όλα τα σημεία αυτά που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό, με τις υποδομές, με την οικονομία, με την αναγέννηση. Δεν υπάρχει τίποτα, καμία έτσι περαιτέρω ενημέρωση για την τύχη τους, αλλά εμείς δεν τα παρατάμε και αυτό είναι πίστη όλων και όλου του Διοικητικού Συμβουλίου που με πολύ θέρμη τρέχει αυτό, αλλά και όλης της κοινότητας και της περιοχής της Αλεξανδρούπολης και των όμορων νομών και των ανθρώπων που και ήθελα να ευχαριστήσω έτσι με πολύ πίστη και θέρμη είναι δίπλα μας, όπως του αγαπητού φίλου του Παύλου του Σταματίδη από την Υπριακή Ένωση και πολλών άλλων σημαντικών συλλογικοτήτων, όπως το Κολέγιο Αθηνών που επισκέφτηκε πρόσφατα την Κίρκη και τη γνώρισε, έναν πολύ σημαντικό εκπαιδευτικό φορέα για τα γράμματα στη χώρα και όλοι όσοι είναι δίπλα μας, όπως από το Μόναχο που όπως αναφέρατε στην αρχή είχαμε την επίσκεψη εδώ στην Κίρκη και έχουμε την σύνδεση εκεί και όλοι μαζί αγωνιζόμαστε για να δούμε τα πράγματα αλλιώς.
Κύριε Παντελίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη και εύχομαι ό,τι έχετε βάλει στόχο για την Κίρκη να υλοποιηθεί.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την δυνατότητα να μιλήσουμε για όλα αυτά και για το βήμα που μας δώσατε και πιστέψτε με ότι δεν χάνουμε την ελπίδα. Έχουμε το όραμα και όταν αγωνίζεσαι δεν μπορεί κάτι να πετύχει. Και την πίστη φυσικά ότι θα τα καταφέρουμε.
Το μόνο βέβαιο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Κάθε φορά που μιλάμε για μικρά χωριά της Ελλάδας, συνειδητοποιούμε κάτι πολύ σημαντικό. Το μέλλον τους δεν εξαρτάται μόνο από όσους μένουν εκεί. Εξαρτάται από εκείνους που βρίσκονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και εξακολουθούν να νοιάζονται. Από ανθρώπους που μπορεί να ζουν στο Μόναχο, στη Μελβούρνη ή στο Τορόντο, αλλά η καρδιά τους χτυπά ακόμη στον Εύρο, στη Θράκη και στην Ελλάδα. Και ο επόμενος καλεσμένος μας είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα αυτής της σύνδεσης. Ο Βαγγέλης Θεοδόρου υπηρετεί την εκπαίδευση εδώ και περισσότερο από 3 δεκαετίες, όμως το πιο ενδιαφέρον ίσως δεν είναι μόνο όσα διδάσκει στα παιδιά, είναι οι εμπειρίες που τους δίνει την ευκαιρία να ζήσουν. Από το Μόναχο λοιπόν μέχρι την Κίρκη, από τις σχολικές αίθουσες μέχρι τις δράσεις αναδάσωσης, έχει αποδείξει ότι η παιδεία μπορεί να χτίσει γέφυρες εκεί όπου οι αποστάσεις μοιάζουν τεράστιες. Κύριε Θεοδόρου, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας και στην Φωνή της Ελλάδος.
Καλώς σας βρήκα, κυρία Μπατσάκη. Τους χαιρετισμούς μου σε όλη την ομογένεια που μας ακούει στην Ελλάδα, στην πατρίδα, από το όμορφο Μόναχο, με πολύ χαρά και τιμή που επικοινωνούμε με τους Έλληνες παντού μέσω της δικής σας πρωτοβουλίας της εκπομπής, η οποία πραγματικά είναι respect για όλους μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα να ρωτήσω, πώς εξηγείτε σε ένα παιδί της ομογένειας τι σημαίνει Κίρκη?
Μάλιστα. Τους λέω ότι εγώ καταρχήν είμαι καθηγητής φυσικής αγωγής και ξέρετε ότι εμείς οι γυμναστές είμαστε λίγο έτσι πολύ πιο ζωηροί μέσα στα σχολεία. Λοιπόν, τους λέω ότι η Κίρκη δεν είναι απλώς ένα σημείο στο χάρτη, αλλά για μας είναι μια ζωντανή ρίζα. Είναι ένας, θα έλεγα, μικρός πανέμορφος τόπος στον Εύρο, στη Βόρεια Ελλάδα, που κουβαλά μια τεράστια ιστορία, μνήμη και φυσικό πλούτο. Είναι ένας ζωντανός δεσμός με την ελληνική γη, ένας τόπος που ακόμα και αν το γνωρίσεις για πρώτη φορά, μέσα από μια αφήγηση ή μια επίσκεψη, νιώθεις αμέσως ότι σου ανήκει και του ανήκεις.
Γιατί αποφασίσατε να εμπλέξετε τους μαθητές σας στην προσπάθεια στήριξης της περιοχής?
Θα έλεγα ότι η απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι ότι η εκπαίδευση στερείται νοήματος αν μένει μόνο στη θεωρία. Αποκτά αξία όταν γίνεται βίωμα, εμπειρία και πράξη. Ήθελα οι μαθητές μου πραγματικά να συνειδητοποιήσουν την δύναμή τους, να καταλάβουν ότι δεν είναι απλοί θεατές απέναντι σε έναν τόπο που δοκιμάστηκε σκληρά, αλλά οι ίδιοι είναι οι πρωταγωνιστές της αναγέννησης του τόπου αυτού.
Τι σας εξέπληξε περισσότερο όταν οι μαθητές γνώρισαν τον τόπο?
Με συγκλώνησε η αμεσότητα της συναισθηματικής τους ανταπόκρισης. χωρίς να έχουν κανένα προηγούμενο δεσμό με την περιοχή, κατέριψαν μια μεγάλη απόσταση. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο θεωρώ ότι ανέπτυξαν ένα βαθύ σεβασμό, μια οργανική σύνδεση και μια σχεδόν προσωπική όρημη ευθύνη απέναντι στην Κίρκη.
Πώς αντέδρασαν τα παιδιά όταν είδαν από κοντά τις συνέπειες των πυρκαγιών?
Αυτό ήταν πολύ σημαντικό, γιατί η πρώτη αντίδρασή τους ήταν μια απόλυτη καθηλωτική σιωπή. Μια σιωπή βαριά που όμως δεν έκρυβε ητοπάθεια, αλλά βαθιά ενσυναίσθηση. Σχεδόν αμέσως αυτή η βουβή θλίψη μεταμορφώθηκε, θα έλεγα, σε μια ορμητική ανάγκη για δράση, για προσφορά και ενεργή συμμετοχή στην αναγέννηση αυτού του όμορφου τοπίου.
Πιστεύετε ότι η περιβαλλοντική εκπαίδευση πρέπει να ξεκινά από το συναίσθημα και όχι από τα βιβλία?
Αναμφίβολα. Τα βιβλία προσφέρουν τη γνώση, αλλά το συναίσθημα γεννά τη δέσμευση. Όταν ένα παιδί δει, μυρίσει και βιώσει την πληγή ενός τόπου, η οικολογική συνείδηση πάβει να είναι ένα στήρο σχολικό μάθημα. Γίνεται βίωμα, χαρακτήρας και στάση ζωής, το οποίο θα το συντροφεύει για πάντα.
Τι σημαίνει για ένα νέο της Διασποράς να φυτεύει ένα δέντρο στην Ελλάδα?
Είναι μια πράξη βαθιά συμβολική και ταυτόχρονα απόλυτα υπαρξιακή. Φυτεύοντας ένα δέντρο, ο νέος της ομογένειας δηλώνει: «Είμαι παρόν, συμμετέχω, ανήκω εδώ». Είναι ο τρόπος του να ριζώσει συναισθηματικά στην πατρίδα. Μπορεί η Ελλάδα να μην είναι η καθημερινότητά του, γίνεται όμως το σημείο αναφοράς και η ζωντανή του κληρονομιά. Απλώνει τις ρίζες του δηλαδή. Μπορεί να μην είναι παρόν, αλλά οι ρίζες του είναι εκεί και είναι μεγάλες οι ρίζες.
Κάποια στιγμή σκεφτόμουν ότι αν ένας Έλληνας για κάθε πυρκαγιά φύτευε ένα δέντρο, είμαστε 10 εκατομμύρια, και βάλει και τα 10 εκατομμύρια που είναι εκτός Ελλάδος, σίγουρα δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Συμφωνείτε με αυτό?
Συμφωνώ απόλυτα, και μάλιστα όμως να ξέρετε όμως ότι σε εμάς την εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας έχει σωρία προγραμμάτων. Mm. Έχουμε και εμείς εκπαιδευτική ευθύνη να ανοίγουμε και να διαβάζουμε το τι προγράμματα προσφέρει. Εγώ κατέβηκα στην Ελλάδα και μπήκα σε ένα πρόγραμμα το οποίο ήταν υιοθεσία παράκτιων περιοχών που βλάφτηκαν από πυρκαγιές ή πλημμύρες. Έτσι λοιπόν, μιλώντας με τη διευθύντρια, την κυρία Καραμαράκου στην Αθήνα, και την ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια, μήνες ολόκληρους προετοιμάζαμε τα παιδιά για το τι θα δούνε, και καταλήξαμε μετά από 9 μήνες σε ένα πρόγραμμα τον Μάιο, 10 μέρες να είμαστε στην Αλεξανδρούπολη, και γιορτάσαμε και τα Ελευθέρια και παρελάσαμε και όλα στην Αλεξανδρούπολη. Ήταν το ευτυχές γεγονός, παρουσία και όλα του Πρωθυπουργού, ο οποίος, ακούγοντας το πρόγραμμα που ήταν το μοναδικό σχολείο από την ομογένεια παγκοσμίως, που ήρθε και έκανε ένα πρόγραμμα δράσεων, θα το έλεγα πολλαπλών δράσεων, multi-program, το οποίο βγήκε παντού. Πήγαμε από το Μουσείο Μετάξης μέχρι και την Κίρκη και είδαμε όλα αυτά που είδαμε εκεί πέρα. Πραγματικά έχουμε ευθύνη και εμείς εκπαιδευτικοί, που θα πρέπει να ανακαλύπτουμε τρόπους, και υπάρχουν τρόποι. Το Υπουργείο Παιδείας πάντα δίνει τρόπους, οι πολιτικοί δίνουν τρόπους, αλλά και εμείς πρέπει να ξεφυλίζουμε λίγο τα προγράμματα, να μπαίνουμε μέσα και να προχωράμε και να ακολουθάμε και να μην γκρινιάζουμε.
Ναι, έχετε δίκιο, γιατί υπάρχουν πολλά προγράμματα και όπως δεν μπορεί να φυτέψεις και ένα δέντρο που θέλεις, δεν μπορείς να κάνεις. Υπάρχει κάποιος σχεδιασμός πίσω από όλο αυτό για να μπορέσει να έχει αποτέλεσμα. Ποιο μάθημα πήραν οι μαθητές σας που δεν θα μπορούσε ποτέ να διδαχθεί μέσα σε μια σχολική αίθουσα?
Νομίζω ότι έμαθαν ότι η αλληλεγγύη και η περιβαλλοντική ευθύνη δεν είναι αφηρημένες έννοιες. Όταν αντικρίζεις κατάματα το μέγεθος μιας καταστροφής, αντιλαμβάνεσαι τη σημασία της απώλειας, αλλά κυρίως ανακαλύπτεις τη δύναμη της συλλογικής αναγέννησης. Αυτό το μάθημα ζωής δεν χωράει σε κανένα θρανίο.
Πώς μπορεί η ομογένεια να συμβάλλει ουσιαστικά στην αναγέννηση μικρών ελληνικών κοινοτήτων?
Εδώ είναι η ουσία και το πιο σημαντικό που πρέπει να τονίσουμε. Η ομογένεια έχει τεράστια ισχύ όταν λειτουργεί με σχέδιο, όραμα και συνέχεια. Στην Κίρκη αυτό έγινε πράξη χάρη στην αστήριχνη δυναμική, θα έλεγα, της Προέδρου, της κυρίας Παντελίδου, η οποία επικοινώνησε σε πρώτη φάση με τον Δορυφόρο Μονάχου, που έκανε μια δράση αλληλεγγύης, όπου μάζεψε και ένα ποσό συγκεκριμένα και το έστειλε. Και εμείς λοιπόν μετά ακολουθήσαμε με το πρόγραμμά μας. Κινητοποίησαν όλες τις δυνάμεις τους αυτοί οι άνθρωποι, το Διοικητικό Συμβούλιο, Και εμείς λοιπόν, και εγώ επειδή κατάγομαι από την Αλεξανδρούπολη, αμέσως αντιδράσαμε, γιατί πρέπει στην περιοχή, ιδιαίτερα αυτή την ακριτική περιοχή, να την βοηθήσουμε. Μέσα από αυτή τη συλλογική προσπάθεια καταφέραμε να ενεργοποιήσουμε κορυφαίους θεσμικούς φορείς. Η παρουσία του αντιπροέδρου της βαβαρικής κυβέρνησης στην Αλεξανδρούπολη και την Κίρκη, όπως και η πολύτιμη στήριξη του αρχιμανδρίτη Γεωργίου Σιώμου, ο οποίος βραβεύθηκε πρόσφατα στο 34ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής στην Κομωτινή για την προσφορά του, τιμήθηκε για το σπουδαίο έργο του, αποδεικνύουν ότι η ομογένεια δεν είναι απλώς ένας οικονομικός αρρωγός, είναι μια ισχυρή διπλωματική και θα έλεγα πολιτισμική γέφυρα που φέρνει διεθνή υποστήριξη, ιδέες, διάφορες και επνοή στις μικρές ελληνικές κοινότητες. Η επιστροφή μας με τον Μάρκους Ριτεσπάχερ, τον αντιπρόεδρο της βαβαρικής κυβέρνησης, ξέρετε, η Βαβαρία είναι πολύ φιλελληνικός λαός απέναντι στην Ελλάδα, λόγω του Όθωνα κτλ. Εγώ μίλησα μέσα στη Βουλή, με κάλεσε στη Βουλή της Βαβαρίας, μιλήσαμε με τους ανθρώπους, μάθανε την πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ο ίδιος ήταν τελείως η διαφορετική εντύπωση που είχε για την περιοχή μας από το ότι έζησε αυτό το πλήν που λέμε το μείον της Κίρκης με όλο αυτό που είδε, αλλά και το συν που όταν πήγαμε στο Δέλτα του Εύρου με τις πλάδες και είδε τα σύνορα της πατρίδας μας, το πόσο όμορφα είναι και πόσο πρέπει να τα διαφυλάξουμε σαν ευρωπαϊκή περιοχή. Και του άρεσε πάρα πολύ.
Άρα τι σας κάνει αισιόδοξο για το μέλλον της Κίρκης?
Θα έλεγα η συνέργεια και το πάθος των ανθρώπων πρώτα, αυτών των ανθρώπων εκεί. Όταν η τοπική κοινωνία, η εκπαιδευτική κοινότητα, η πολιτική ηγεσία, η ομογένεια ενώνονται κάτω από ένα κοινό σκοπό, η ελπίδα πάβει να είναι ευχή. Γίνεται πραγματικότητα. Η Κίρκη δεν είναι πλέον μόνη της. Περιβάλλεται από ένα ισχυρό, θα έλεγα έμπρακτο, δίκτυο προστασίας και αγάπης. Και αυτή η συλλογική ψυχή είναι το πιο ακλόνητο θεμέλιο, θα έλεγα, για το μέλλον της.
Ωραία, και ας κρατήσουμε αυτό, γιατί κύριε Βαγγέλη Θεοδόρου, είναι πολύ σημαντικό αυτή η συλλογική ψυχή να φέρει και καρπούς και να μπορέσει έτσι αυτό το μικρό χωριό να ανακάμψει και να σταθεί στα πόδια του.
Θα ήθελα να κλείσω και θα ήθελα να κλείσω με μια εικόνα, να σκεφτείτε τη στιγμή που ένα παιδί της ομογένειας ακουμπά τις ρίζες ενός δέντρου στο χώμα της Κίρκης. Αυτό το δέντρο είναι η υπόσχεσή μας ότι ο τόπος θα ξαναγεννηθεί. Η ομογένεια και η Ελλάδα όταν ενώνονται μπορούν να κάνουν θαύματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς για τη φιλοξενία και εύχομαι την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε να είναι και για να γιορτάσουμε μια Κίρκη ξανά καταπράσινη και γεμάτη ζωή.
Έγινε.
Καλή συνέχεια.
Το κλείνουμε αυτό το ραντεβού.
Από το όμορφο Μόναχο.
Χάρηκα πολύ. Να έχετε μια όμορφη μέρα.
Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Και ίσως τελικά αυτό να είναι το μεγαλύτερο μάθημα που μας δίνει η Κίρκη, ότι ένας τόπος δεν μετριέται μόνο με τα σπίτια του, μετριέται με τους ανθρώπους που επιστρέφουν σε αυτό, με τους ανθρώπους που τον κουβαλούν μέσα τους, και ένας τέτοιος άνθρωπος είναι και ο επόμενος συνομιλητής μας. Ο Ιορδάνης Παπαδόπουλος, ένας άνθρωπος που παρότι δεν κατάγεται από την περιοχή που επισκέφθηκε πρόσφατα την Κίρκη, με ομάδα του Κολεγίου Αθηνών, στάθηκε έμπρακτα δίπλα στην Κίρκη μέσα στις καταστροφικές πυρκαγιές και γνώρισε από κοντά έναν τόπο που προσπαθεί να μετατρέψει τη δοκιμασία σε ελπίδα. Δάνη, κύριε Παπαδόπουλε, καλώς ήρθατε στην εκπομπή και στο ταξίδι που αλλάζει το βλέμμα.
Είμαστε φίλοι πια. Λόγω των περιηγήσεων ανά την Ελλάδα παρέα και εντός Αθηνών, οπότε προτιμώ να με το μικρό μου, το
χριστιανικό. Έγινε. Δάνη, θέλω να σε ρωτήσω τι είναι αυτό που κινητοποιεί ένα εκπαιδευτικό και ένα μεγάλο εκπαιδευτικό οργανισμό να επενδύσουν χρόνο, ανθρώπους και πόρους σε ένα μικρό χωριό της Θράκης. Και αν μπορείς, πήγαινε κάπου να σε ακούμε καλύτερα, γιατί έχει πολύ θόρυβο πίσω.
Ωραία, ωραία. Θα μπω λίγο μέσα.
Ναι.
Αυτό το οποίο σε ατομικό επίπεδο μπορώ να πω είναι το εξής, ότι ελπίζω ότι ακούγουμε λίγο καλύτερα.
Ναι, ναι.
Ωραία. Αυτό το οποίο θα έλεγα σε ατομικό επίπεδο είναι ότι θα έπρεπε κανείς να είναι μάλλον τελείως ασυνείδητος και με ελάχιστη ενσυνείδηση και ενσυναίσθηση, καθώς ονέζησα τις φωτιές από κοντά, τη μεγαλύτερη φωτιά στην Ευρώπη τότε το 22. Ήμουνα εκεί από κάτω από το νοσοκομείο, την στιγμή της εκένωσης. Θα ήταν αδύνατο να μην σταθώ έκτοτε, όπως και στους ανθρώπους της Θεσσαλίας, αλληλέγγυος στον πόλεμο και στην καταστροφή τους. Μου συνέβησαν αυτά τα back-to-back, θα έλεγα, και το 22 και το 23. Και ως άνθρωπος ενεργός πολίτης και μέλος της κοινωνίας πολιτών, θα ήταν αδύνατο να μην προστρέξω έστω και σε ατομικό επίπεδο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι, αυτό είναι θέμα ατομικής κοινωνικής συνειδήσεως. Το δεύτερο είναι ότι επιχείρησα από την πρώτη στιγμή να μιλήσω στον οργανισμό μου και για το τι συμπληρωματικά και εναλλακτικά θα μπορούσαμε να κάνουμε για την Θεσσαλία. Δεν είναι πάντοτε εύκολο να έναν πολύ μεγάλο οργανισμό να τον πείσεις ή και να τον ενεργοποιήσεις, αλλά φαίνεται ότι αυτή τη φορά τα καταφέραμε λίγο καλύτερα με την περίπτωση του Εύρου και της Κίρκης. Ήταν και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Φυλακτόπουλος, κοντά μας, παρέα μας. Ήταν με τα ίδια τους τα μάτια οι άνθρωποι το πόσο ανάγκη έχει η περιφέρεια, πόσο ανάγκη έχει η παραμεθόριος, ότι είναι τελικά και θέμα εθνικό, να το καταλάβουμε. Και άρα επιχειρούμε και επιχειρώ να δούμε πρακτικούς τρόπους με τους οποίους μπορούμε να εκφράσουμε, πέρα από τα λόγια και τη συμπάθειά μας, μια συμβολική χειρονομία, πώς μπορείς να προστρέξεις.
Ωραία. Δάνη, θα σε αφήσω εκεί, γιατί ο χρόνος δυστυχώς μας πιέζει. Ήθελα λίγο την άποψή σου και το βίωμά σου. Και θα επιστρέψουμε πάλι στην Κίρκη. Δεν είναι κάτι, είναι ένα ραντεβού το οποίο ανανεώνεται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να μπορέσουμε να δώσουμε ένα βήμα σε αυτό το χωριό, ώστε να και να βρει τα πόδια του, αλλά και να μπορέσει να ανακάμψει και να όλα τα ερωτήματα, τα οποία όλα όσα έχει ζητήσει, τα αιτήματα να πραγματοποιηθούν.
Και την παραμεθόριο του Εύρου εν συνόλου, αν μου επιτρέπεις, Κατερίνα μου, γιατί είναι πραγματικά κρίσιμο για πολλούς πολλούς λόγους. Ευχαριστώ πάρα πολύ στη διάθεση της εκπομπής και τη δική σου οποιαδήποτε στιγμή. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή.
Σήμερα λοιπόν δεν ταξιδέψαμε απλώς σε ένα χωριό του Εύρου, ταξιδέψαμε σε μια ιστορία που συνεχίζει να γράφεται, μια ιστορία ανθρώπων που έχασαν, ξαναέχτισαν, θυμήθηκαν και προχώρησαν. Η Κίρκη μας θυμίζει ότι η δύναμη ενός τόπου δεν μετριέται μόνο με τον πληθυσμό του ή τα κτίρια του, μετριέται από τους ανθρώπους που επιμένουν να τον αγαπούν. Ευχαριστώ θερμά τους καλεσμένους μας, τον Παύλο Σταματίδη, τη Βασιλική Παντελίδου, τον Βαγγέλη Θεοδόρου, τον Δάνη Ορδανίδη. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Μπατζάκη, στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Από την Φωνή της Ελλάδος να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι, όπου και μας ακούτε στον κόσμο. Μέχρι το επόμενο ταξίδι όμως να θυμάστε, μερικές φορές οι πιο σημαντικοί προορισμοί δεν είναι αυτοί που βλέπουμε στο χάρτη, αλλά εκείνοι που αλλάζουν τον τρόπο που βλέπουμε τους ανθρώπους. Καλή σας μέρα.
Γιάννης έχει τρεις γυναίκες, Γιάννης έχει τρεις γυναίκες, κι άλλην αγαπάει. Άι τη Βασιλικούδα, μ' κι άλλην αγαπάει.
θα χωρίσει και του δώρα θα χωρίσει και του δώρα θα πάρει.